Failutsum. Այդ տունը մտնելուն պես կոմսն զգաց, որ իրեն էլ համակեց այդ մարդկանց բախտավորությունը։ Նախանգնած էր լուր ու մտած բախ, մորանալով, որ հարկ է դառնալ խոսակցությանը, որն ընդհատվել էր առաջին իսկ ողջույններից հետո։ Հանկարծ նա զգաց իր շուրջը տիրող անհարմար լռությունը և ճիկ հանելով կտրվեց իր անուրջներից։ «Տիկին», ասաց նա վերջապես, «ներեցեք հուզմունքս, որը երևի ձեզ տարօրինակ թված. Դուք ընտելացել եք այս հանգստության ու երջանկությանը, սակայն գոհություն արտահայտող դեմք տեսնելն ինձ համար այնքան նոր բան է, որ ես չեմ կարողանում աչքս կտրել ձեզնից ու ձեր ամուսնուց». «Մենք իսկապես որ շատ երջանիկ ենք», պատասխանեց Ջուլին, «բայց ստիպված ենք եղել երկար տառապել և քչերն են իրենց երջանկության համար այդքան թանկ վճարել»։ Կոմսի դեմքին հետաքրքրություն երևաց։ «Դա երկար պատմություն է, ինչպես ձեզ արդեն ասել է Շատորենուն», ասաց Մաքսիմիլյանը։ «Դուք, Կոմս, սովոր եք տեսնել մեծ աղետներ ու վեհասքանչ ուրախություններ. այս ընտանեկան տեսարան ձեզ համար քիչ է հետաքրքիր, բայց Ջուլին իրավացի է. Մենք շատ տառապանքներ ենք տեսել, թեպետև նրանք սահմանափակվել են ընտանիքի նեղ շրջանակների մեջ. Եվ Աստված, ինչպես միշտ, ձեզ մխիթարություն է ուղարկել ձեր տառապանքների ժամանակ», հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Այո, Կոմս», պատասխանեց Ջուլին, «մենք պարտավոր ենք դա խոստովանել, որովհետև նա մեզ հետ վարվել է ինչպես իր ընտրյալների հետ. նա մեզ մոտ ուղարկել է իր հրեշտակին»։ Կոմսի դեմքը շարագունեց, և իր հուզմունքը թաքցնելու համար նա սկսեց հազալ ու թաշկինակը մոտեցրեց շրթունքներին։ «Նա, ով ծնվել է ծիրանին հակին և երբեք ոչինչ չի ցանկացել», ասաց Էմանուելը, «ծանոթ չէ կյանքի երջանկությանը, ինչպես որ պայծառ երկինքը գնահատել չի կարողանում նա, ով երբեք իր կյանքը չի վստահել մոլեգնած ծովում դես ու դեն քշվող չորս տախտակների»։ Մոնտեքրիստոն վեր կացավ և ոչինչ չպատասխանելով, քանզի դողացող ձայնը կմատներ իրեն համակած հուզմունքը, սկսեց դանդաղ ետ ու առաջ քայլել հյուրասենյակում։ «Մեր շքեղությունը ձեզ հավանաբար ծիծաղ է պատճառում, Կոմս», ասաց Մաքսիմիլյանը, որ աչքերով հետևում էր Մոնտեքրիստոին։ «Ոչ, ոչ», պատասխանեց Մոնտեքրիստոն, խիստ գունատված, մի ձեռքը դնելով ուժգնորեն բաբախող սրտին, իսկ մյուսով ցույց տալով բյուրեղապակյած ածկոցը, որի տակ խնամքով դրված էր մի մետաքսե քսակ։ «Պարզապես ուզում եմ տեսնել, թե այդ ինչ քսակ է, որի մի կողմում կարծես ինչ-որ թուղթ կա, իսկ մյուսում մի բավական լավ ադամանդ»։ Մաքսիմիլյանի դեմքը լրջացավ և նա պատասխանեց. «Այստեղ, Կոմս, գտնվում է մեր ընտանեկան գանձերից ամենաթանկագինը»։ «Հիրավի, ադամանդը բավական լավն է», ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Ոչ, եղբայրս այդ քարի արժեքի մասին չի խոսում, թեպետև դա 100,000 ֆրանկ են գնահատում. նա միայն ուզում է ասել, որ այդ քսակի մեջ գտնվող իրերն այդ հրեշտակի թանկագին հիշատակներն են, որի մասին ձեզ ասացինք»։ «Ես ձեր ասածը չեմ հասկանում, տիկին, սակայն չեմ համարձակվում բացատրություն խնդրել», գլուխ տալով պատասխանեց Մոնտեքրիստոն։ «Ներեցեք, ես չէի ցանկանա անհամեստ լինել»։ «Անհամեստ, Կոմս, ընդհակառակը մենք ուրախ ենք պատմել այդ մասին. եթե մենք ցանկանայինք գաղտնի պահել այն առաքինի արարքը, որի մասին պատմում է այս քսակը, ապա դա այդպես չէինք ցուցադրի»։ «Ոչ, մենք կցանկանայինք հնարավորություն ունենալ այդ մասին պատմելու ամբողջ աշխարհին, որպեսզի մեր անհայտ բարերարը թեկուզ և իր թևերի շրշյունով մատներ իրեն»։ «Ահա թե ինչ», ասաց Մոնտեքրիստոն խուլձայնով։ «Կոմս», ասաց Մաքսիմիլյանը, բարձրացնելով բյուրեղապակյած ածկոցը և երկյուղածությամբ շուրթերը հպելով գործած քսակին։ «Այս քսակը իր ձեռքով բռնել է մի մարդ, որը հորս փրկել է մահից, մեզ սնանկացումից, մեր անունը անպատվությունից, մի մարդ, որի շնորհիվ մենք տարաբախտ, վշտի ու աղքատության դատապարտված զավակներս, այժմ ամեն կողմից լսում ենք, թե մարդիկ ինչպես են զմայլվում մեր բախտավորությամբ. այս նամակը և Մաքսիմիլյանը քսակի միջից մի նամակ հանելով մեկնեց կումսին, այս նամակը նա գրել է այն օրը, երբ հայրս հուսահատական վճիռ էր կայացրել, իսկ այդ ադամանդը մեծ ահոգի անծանոթը տվել է քրոջս իբրև օժիտ. Մոնտե Քրիստոն բացեց նամակը և կարդաց միանասելի երջանկության զգացումով. Դա մեր ընթերցողներին ծանոթ այն նամակն էր, որ հասցեագրված էր Ժուլիին և կրում էր Սինդբադ ծովագնացի ստորագրությունը. «Ասում եք անծանոթը? Ուրեմն դուք չիմացաք, թե ով է ձեզ այդ լավությունն արել»։ «Այո, այնպես էլ մեզ բախտ չվիճակվեց սեղմել նրա ձեռքը»,  պատասխանեց Մաքսիմիլյանը։ «Եվ ոչ այն պատճառով, որ մենք Աստծուց չէինք խնդրել այդ շնորհը, բայց այդ ամբողջ դեպքի մեջ այնքան խորհրդավորություն կար, որ մինչև հիմա մենք չենք կարողանում հասկանալ, թե ինչը ինչպես եղավ. Այդ ամենին ընթացք էր տալիս կախարդի ձեռքի պես զորավոր մի ձեռք»։ «Բայց ես դեռևս հույսս չեմ կորցրել, երբևէ համբուրելու այդ ձեռքը, ինչպես համբուրում եմ այն քսակը, որին հանդիպել է»,  ասաց Ժուլին։ 4 տարի առաջ Պենելոնը եղել է Տրիեստում. Պենելոնը, կոմս, այն ձեր նավաստին է, որին դուք տեսակ բահը ձեռքին և որը ոցմանից պարտիսպան է դարձել. Տրիեստում նա ծովափին տեսել է մի անգլիացու, որը պատրաստվելիս է եղել զբոսանավով մեկնելու, և նրան նայելով ճանաչել է այն մարդուն, որ 1829 թվականի հունիսի 5-ին այցելել է հորս և սեպտեմբերի 5-ին ինձ ուղարկել այս նամակը. Նա անտարակույս հենց այն մարդն է եղել, ինչպես պնդում է Պենելոնը, բայց սա չի համարձակվել նրա հետ խոսել»։ «Անգլիացի», մտախո ասաց Մոնտեքրիստոն, որին Ժուլին ամեն մի հայացք հուզմունք էր պատճառում։ «Ասում եք անգլիացի»։ «Այո», ասաց Մաքսիմիլյանը, «այն անգլիացին, որ մեզ մոտ եկել էր որպես Հռոմի Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի լիազոր»։ «Ա, թե ինչու ես ցնցվեցի, երբ դուք մորսերի տանն ասացիք, թե Թոմսոնն ու Ֆրենչը ձեր բանկիրներն են»։ Բանը պատահել է, ինչպես ձեզ արդեն ասացինք, 1829 թվականին։ «Ասացեք, խնդրեմ, կոմս, դուք այդ անգլիացուն չեք ճանաչում»։ «Բայց դուք ասացիք, թե իբր Թոմսոն ու Ֆրենչ ֆիրման շարունակ ժխտել է, որ ձեզ այդպիսի ծառայություն է մատուցել, ճիշտ է»։ «Այո»։ «Այդ դեպքում թերևս հիշյալ անգլիացին ձեր հորը երախտապարտ է եղել որևէ բարի արարքի համար, որը նա մոռացած է եղել և առիթից օգտվել է, որ նրան լավություն անի»։ «Ամեն ինչ կարելի է ենթադրել, նույնիսկ կարելի է դա հրաշք համարել»։ «Անունն ինչ էր»,  հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Նա ուրիշ անուն չասաց»,  պատասխանեց Ժուլին, ավելի ուշադիր նայելով կոմսին։ «Բացի այն անունից, որով ստորագրել էր նամակը, այն է Սինդբադ ծովագնաց»։ «Բայց չէ՞ որ դա հայտնապես անուն չէ, այլ կեղծանուն»։ Տեսնելով, որ Ժուլին նրան նայում է էլ ավելի սևեռուն հայացքով և ուշադրությամբ որսում նրա ձայնի հնչյունը, կոմսն ավելացրեց. «Լսեցեք, արդյոք մոտավորապես իմ հասակի մարդ չէր, գուցե փոքրինչ բարձր էր, մի քիչ ավելի նիհար, բարձրադիր օձիքով, ձիգ կապված փողկապով, վրան կիպ նստած և բոլոր կոճակները կոճկած սերթուկով, շարունակ մատիտը ձեռքին»։ «Ուրեմն դուք նրան ճանաչում եք»,  գոչեց Ժուլին ուրախությունից փայլող աչքերով։ «Ոչ», ասաց Մոնտեքրիստոն, «ես միայն ենթադրությունս եմ ասում. ես ճանաչում էի ոմն լորդ Ուիլմորի, որ այդպիսի բարեգործություններ շատ էր անում»։ «Իրով լինելը չհայտնելով»։ «Նա մի տարօրինակ մարդ էր, որ չէր հավատում երախտագիտությանը»։ «Աստված իմ», գոչեց Ժուլին աննկարագրելի արտահայտության ձեռքերն իրար զարկելով, «հապա ինչի է հավատում նա այդ դժբախտը»։ «Համենայն դեպս, նա երախտագիտությանը չէր հավատում այն ժամանակ, երբ ես իրեն հանդիպեցի»,  ասաց Մոնտեքրիստոն, անսահմանորեն հուզված այդ հոգեբուխ բացականչությունից։ «Գուցե այն ժամանակվանից հետո նա առիթ է ունեցել անձամբ համոզվելու, որ երախտագիտություն ասածը գոյություն ունի»։ «Եվ դուք ծանոթ եք այդ մարդու հետ, կոմս»,  հարցրեց Էմանուելը։ «Եթե նրա հետ ծանոթ եք», գոչեց Ժուլին, «ապա ասացեք, կարող եք մեզ տանել նրա մոտ, ցույց տալ նրան, ասել մեզ, թե նա որտեղ է գտնվում, Լսիր, Մաքսիմիլյան, լսիր, Էմանուել, չէ՞ որ եթե մենք երբևէ հանդիպենք նրան, նա չի կարողանա չհավատալ սրտի հիշողությանը։ Մոնտեքրիստոնը զգաց, որ աչքերն արցունքակալում են։ Նա նորից սկսեց ետ ու առաջ քայլել հյուրասենյակում։ «Իսսեր Աստծո կոմս», ասաց Մաքսիմիլյանը, «եթե այդ մարդու մասին որևէ բան գիտեք, ասացեք»։ «Ավաղ», ասաց Մոնտեքրիստոն, ջանալով թաքցնել ձայնի մեջ հնչող ուզմունքը։ «Եթե ձեր բարերարն իսկապես Լորդ Ուիլմորն է, ապա վախենում եմ, որ նրան երբեք չտեսնենք. Ես նրանից բաժանվել եմ 3 տարի առաջ Պալերմոյում, և նա ժամանակ պատրաստվում էր մեկնել ամենահեքիաթային երկրները, այնպես որ շատ եմ կասկածում, որ երբևէ վերադարձած լինի»։ «Ինչ դաժան բան եք ասում», գոչեց Ջուլին բոլորովին վհատված, և նրա աչքերը արցունքոտվեցին։ «Եթե Լորդ Ուիլմորը տեսներ այն, ինչ ես եմ տեսնում», հուզված ասաց Մոնտեքրիստոն, նայելով Ժուլիի այտերն ի վար հոսող թափանցիկ մարգարիտներին, «նորից կսիրեր կյանքը, որովհետև ձեր թափազ արցունքները նրան կհաշտեցնեին մարդկության հետ»։ Նա ձեռքը մեկներ Ժուլիին, որն իր ձեռքը տվեց նրան, կոմսի հայացքից ու ձայնից հմայված։ «Բայց չէ՞ որ այդ Լորդ Ուիլմորը», ասաց Ժուլին, կարչելով վերջին հույսից, «ունեցել է հայրենիք, ընտանիք, հարազատներ, չէ՞ որ որևէ մեկը ճանաչել է նրան, միթե չէինք կարող չարժե փնտրել»,  ասաց կոմսը։ «Քաղցր երազանքներ մի կապեք բերանիցս թռած խոսքերի հետ. հազիվ թե Լորդ Ուիլմորը ձեր փնտրած մարդն է. Մենք մտերիմ էինք, ես նրա բոլոր գաղտնիքները գիտեի. Նա այդ էլ կպատմեր ինձ»։ «Իսկ ձեզ ոչինչ չի ասել», գոչեց Ջուլին։ «Ոչինչ. Երբեք ոչ մի խոսք չի ասել, որից կարողանայիք ենթադրել, երբեք»։ «Սակայն դուք իսկույն նրա անունը տվիք»։ «Գիտեք ինչ, քիչ բաներ են անցնում մարդուս մտքով»։ «Քույր», ասաց Մաքսիմիլյանը, ցանկանալով կոմսին օգնել, «մեր հյուրն իրավացի է. Հիշիր, թե որքան հաճախ մեր հայրն ասում էր, մեզ այս երջանկությունը բերողը անգլիացի չի եղել»։ Մոնտեքրիստոն ծնցվեց։ «Ձեր հայրը, պարոն Մորելը, ձեզ ասել է»,  աշխուժորեն գոչեց նա։ «Հայրս այդ դեպքը հրաշքի պես մի բան էր համարում. Հայրս հավատացած էր, որ մեր բարերարը գերեզմանից է դուրս եկել. Դա այնքան սրտարուչ հավատ էր, որ ինքս էլ այն չբաժանելով հանդերձ, չէի ցանկանում մերցնել նրա ազնիվ սրտում. Որքան հաճախ նա մտածունքի մեջ էր ընկնում, շշնջալով իր սիրելի մեռած բարեկամի անունը. Մահվան Շեմին, երբ հավիտենականության մոտիկությունը նրա մտքերին մի տեսակ անդրաշխարհային պարզություն էր հաղորդել, այդ ենթադրությունը համոզվածության փոխվեց, և վերջին խոսքը, որ նա ասաց մեռնելիս, այս էր. «Մաքսիմիլյան, այն մարդը Էդմոն Դանտեսն էր»։ Կոմսի դեմքի գունատությունը, որ ավելի ու ավելի էր ցասկանում, այդ խոսքերը ասվելիս սոսկալի դարձավ։ Ամբողջ արյունը խուժեց դեպի սիրտը, և նա ոչ մի խոսք չկարողացավ ասել։ Նայեց ժամացույցին, կարծես մտաբերելով, որ գոյություն ունի ժամանակ, վերցրեց գլխարկը, մի տեսակ հանկարծակի և շփոթված հրաժեշտ տվեց տիկին Էրբոին և սեղմեց Էմանուելի ու Մաքսիմիլյանի ձեռքերը։ «Տիկին», ասաց նա, «թույլ տվեք ինձ երբեմն ձեզ այցելել. ձեր ընտանիքում ես ինձ լավ եմ զգում և շնորհակալ եմ ընդունելության համար, որովհետև շատ տարիներից հետո ես առաջին անգամ ձեր տանը մոռացա ժամանակը»։ Եվ դուրս եկավ արագ քայլերով։ «Որքան տարօրինակ մարդ է այդ Կոմս Մոնտեքրիստոն», ասաց Էմանուելը։ «Այո», պատասխանեց Մաքսիմիլյանը, «բայց ինձ թվում է, որ ոսկի սիրտ ունի, և հավատացած եմ, որ նրա համար մենք համակրելի ենք»։ «Նրա ձայնն ուղղակի սիրտը սթափանցեց», ասաց Ժուլին, «և ինձ նույնիսկ թվաց, որ կարծես առաջին անգամ չեմ լսում»։ Պիրամոս և Թիսբա։ Սենտ Օնորե արվարձանի 2-րդն անցնելով, Մի գեղեցիկ հարուստ առանձնատան հետևում, որն աչքեր ընկնում այդ թաղամասի նույնիսկ փարահեղ տների մեջ, կարելի է տեսնել մի ընդարձակ պարտեզ, որի սաղարթախիտ շագանակենիները բարձրանում են վիթխարի, գրեթե բերդապարսպի պես պատերից վեր։ Ամեն գարուն, իրենց սպիտակ ու վարդագույն ծաղիկները թափելով երկու քարե շերտավոր թաղարների մեջ, որ կանգնած են քառանկյունի սյուների վրա, որոնց միջև զետեղված է Լյուդովիկոս 13-րդի ժամանակների մի երկաթյա վանդակորմ։ Թեպետ և այդ թաղարների մեջ սքանչելի խորդենիներ են աճում, քամուշ ճոճելով իրենց ծիրանագույն ծաղիկներն ու բծավոր տերևները, այդ փարահեղ մուտքից ոչ ոք չի օգտվում այն արդեն վաղեմի ժամանակվանից ի վեր, երբ առանձնատան տերերը որոշեցին իրենց օգտագործմանը թողնել միայն բուն տունը, ծառապատ, դեպի արվարձանը ելք ունեցող բակը և պարտեզը, որի վանդակորմի հետևում մի ժամանակ տարածված էր նույն այդ կալվածին պատկանող մի հիանալի բանջարանոց։ Սակայն հայտնվել է սպեկուլյացիայի դևը, բանջարանոցի կողքին մի փողոց նշագծել, որը պետք է մրցեր Փարիզի վիթխարի երակի Սեն-Տոնորե կոչված արվարձանի հետ։ Բայց երբ բանը սպեկուլյացիային է գալիս, մարդը մտադրվում է, իսկ կապիտալը տնորինում։ Արդեն մկրտված փողոցն իր օրորոցի մեջ մեռավ, բանջարանոցը ձեռք բերած անձնավորությանը, որը նա համար վճարել էր ամբողջ արժեքը, չհաջողվեց այն վերավաճառել իր ուզած գումարով, և սպասելով գների բարձրացման, որը վաղ թե ուշ պետք է նրան շահույթով վերադարձներ կորցրած փողերն ու անգործ մնացած կապիտալը, նա սահմանափակվեց նրանով, որ այդ հողամասը տարեկան 500 ֆրանկով վարձով տվեց բանջարաբույծներին։ Այդպիսով նա իր փողի համար միայն 0.5% է ստանում, որը շատ քիչ է ներկա ժամանակների համար, երբ շատերը 50% են ստանում և դեռ գտնում են, որ փողը չնչին եկամուտ է բերում։ Ինչևիցե, պարտեզի դուռը, որ մի ժամանակ բացվում էր բանջարանոցի վրա, փակված է և ժանգն ուտում է նրա ծխնիները։ Դեռ ավելին, որպեսզի արհամարելի բանջարաբույծները չհամարձակվեն իրենց պլեբեական նայվածներով պղծել արիստոկրատական պարտեզի ներսը, գետնից 6 ոտնաչափ բարձրության վրա դուռը գոցել են տախտակներով։ Ճիշտ է, տախտակներն իրար այնքան կիպ կպաշ չեն, որ հնարավոր չլինի ճեղքից մի թռուցիկ հայացք ձգել, բայց այդ տունը պատվավոր տուն է և անհամեստ հայացքներից չի վախենում։ Այդ բանջարանոցում կաղամբի, գազարի, բողկի, ոլորի ու սեխի փոխարեն արվույտ է աճում։ Միակ ապացույցը, թե որևէ մեկը դեռ հիշում է այդ ամայի վայրը։ Նշագծված փողոցի վրա բացվող ցածրիկ մի դռնակ մուտքի դեր է կատարում պատերով շրջապատված այդ հողամասի համար, որը վարձակալները վերջերս բոլորովին լքել են նրա ամբերիության պատճառով, այնպես որ հիմա արդեն մի շաբաթ է, ինչ առաջվա պես տոկոսի փոխարեն նա պարզապես ոչինչ չի բերում։ Առանձնատան կողմից պատնեշի վրա խոնարհվում են մեր արդեն հիշատակած շագանակենիները, իսկ դա մյուս ծաղկող ու փարթամ ծառերին ևս չի խանգարում նրանց արանքից վեր պարզել իրենց օդի կարոտ ճյուղերը։ Մի անկյունում, ուրխից սաղարթի միջով լույսը հազիվ է թափանցում, քարելայն նստարանը և մի քանի պարտեզիաթորները ցույց են տալիս, որ այդ տեղը 100 քայլի վրա գտնվող և կանաչ թավուտի միջից հազիվ նշմարվող առանձնատան բնակիչներից որևէ մեկի հանդիպումների վայրը կամ սիրած առանձնարանն է։ Մի խոսքով, այդ մեկուսի վայրի ընտրությունը բացատրվում է և նրանով, որ այն անմատչելի է արեգակի ճառագայթների համար, ինչպես նաև այնտեղի մշտական, նույնիսկ ամենատոտ օրերին զգացվող զովությամբ, որ լի է թռչունների ճռվող յունով և նրանով, որ այդ վայրը միաժամանակ հեռու է թե տնից և թե փողոցից, այսինքն գործնական հոգսերից ու աղմուկից։